infatti a Gio Bolo finché mi capite il professor Gio Perotto non con l'edizione ecco dal programma Tmim e il colonialismo forse le scuole nel define elect l'aħar pubblicazzjoni l'aktar wahda recente biex nkun jgħat esat biex l-aħar wahda għax bla dubju ta' xejn ikonna pubblikazzjoni oħrajn għand il-professur Protta ma dini l-aħar fis-sensi la ta' erba fuq il-mixja l-indipendenza ta' Malta wara l-gwerra ta' indipendenza u dokument ktieb li aħna qed niddiskutu f'dawn il-taħdidiet ta' bejnietna ġew.
Nkaverjaw l-aħħar tliet snin ta' qabel indipendenza.
L-aħħar darba kunna qed nitkellmu fuq il-reazzjonijiet fuq ir-rundown, rajna il-General Quest Union fil-kliem tiegħek tiddikjara gwerra kontra l-gvern għax qed tgħid li ma rnexxilux isolvi il-problema tar-rundown. Rajna reazzjoni ta' Borġo di Fier, għal-mela għastab din id-dikjazzjoni il-tot attent kif titkellem għal-ċerra kazzjoni, għamlet il-rezurrezzjoni, il-ċerra kazzjoni ta' kondanna, ma' mu għafiċem, issa telat Londra, telat Londra.
Għadda ma' telax.
Ma' ħatit la' Londra.
U
l-intenzjoni naturalment biex jiprofa tamel ħilta kolla biex jirnexxilha tagħmel jidak li m'għamil George Borġo di Fier. Kif żviluppaw telat, ma' telax, xan.
Ħana raw l-ewwel, ena raw l-ewwel. Il-motivazzjoni għaliex iddeċidew dik l-aħjar pass li għandhom jagħmlu.
Inti dejjem trid ħallina għall-kurzita biex inkunu nafu.
Le għax importanti ħafna drabi jsiru konklużjonijiet jew jaslu għal konklużjonijiet li ħabba ma jkunx hemm biżżejjed informazzjoni, l-konklużjoni tkun żbaljata bħalma kien ġara f'dal każ. Fin-1957 meta tħabbar ir-rundown tal-57 kien hemm biżgħat kbir ta' nuqqas tampik wiesa ħafna. U għadam il-biżad gbar kien il-dokjard. Il-gvern Malti kienet jibżad dak iż-żmien li l-Ingliżi kienu se jalqu d-dokjard. Issa d-dokjard dak iż-żmien kien ħaddem wieħed minn kull seba' f'Malta li jaħdmu.
U dal-biża kien għax Bejli mhux qed jirnexxin?
Le, da qabel Bejli.
Qabel Bejli.
Għax se jnaqsu l-ammiraljat, il-preżenza tal-ammiraljat f'Malta. Ma kien hemm dik il-biża. Issa dak li ġara fil-fatt kien li r-rundown tal-57. Kien ħafna ħafna inqas minn dak li kien previst. Issa, għaliex sar inqas? Kulħadd kellu f'Malta raġuni għaliex kien inqas. Mabel Strickland pereżempju qalet u żgur li jkun inqas. Mhux bil-fors dan juri kemm l-Ingliżi għandhom goodwill lejn Malta.
U album tajba.
Tajjeb eżattament, tajjeb u jafu li jekk ikun hemm dik li kienet ħobtuża interdipendenza bej iż-żewġ pajjiżi kemm huwa wkoll ta' vantaġġ għall-Ingilterra. Il-Labour Party ta' verżjoni oħra għal dawk il ma kienx hemm ir-rundown estensiv li kien se jkun hemm inħabba li mintuf ir-riżenja mill-gvern u allura sforza ġiel lill-gvern Ingliż li iġorru responsabilità tal-employment. Iġu akkeżjoni. Qabilet ma dan, imma zidet li dak li kien kruċjali kien l-intervent tagħha li kienet għamlet f'Londra meta marret tiddiskuti mal-gvern Ingliż.
Eh, allura hawnhekk jidher ħanna nagħrfu fejn ħatasal inti.
Imma fir-realtà hemm kien veru xejn. Dan ma kienx qed jiġbu fis-sens.
Ma kienx veru li ħamma fek.
Mhux ħamma fek, ma kienx qed jippruvaw jgħidu kidba daw, daw kienu jemnu li hekk ġara, però r-realtà meta naraw. Wara l-kwinti ġara għaliex, insibu l-raġuni kienet waħda totalment differenti.
Il-vint isek għetajdilna, minna mu għetajdilna. Ġenerali Kazjuni nħasbu li għax telaw u ma solvew parti minn problemi. Issa ħajrġaw jitelaw, u ħajrġaw u solvu, u ma ħajsolvu xejk, ma solvewx qabel.
Issa, għaliex ma kienx hemm daqshekk estensiv. Għax il-Prim Ministru Ingliż, Macmillan, li kien iddeċida li jsiru dan il-kazz u li kien imbotton fil-kabinet. Sa preżistenza qawwija mid-Dipartimenti tad-Difiża.
Kontra l-kazz.
Kontra l-kazz. U sa preżistenza qawwija wkoll mill-Chiefs of Staff, mid-Defense Chief of Staff Committee. U flimkien daw ġebbet minn hawn, ġebbet minn hemm, waslu fl-istat li ftit mit-tibdil li kellu jsir fil-fatt sar.
Jien qed tgħid li ma sarx. Għax l-forzi Ingliżi l-kwadrati tagħhom ma ridux li jsir.
Eżatt. U wasal f'punt fejn Macmillan skont il-biografer tiegħu stess, Horn li huwa l-aqwa biografija li hemm ta' Macmillan, qal Macmillan had to accept defeat. Però Macmillan kien it-tip ta' politician li llum jammetti telfa. Però żomma fil-komma biex jerġa' jagħmel attakk darb'oħra. U hekk inġar issa. Il-bdil l-idea li allura l-intervent tagħhom kien daqshekk importanti, il-ġewwa kaġuni ddeċidew li kienet.
Imma ħani ftehem ukoll naħseb minn xi taqbil ġmej, minn dawk minn li erba semmejt aħħa darba toro inti.
Ta' waħda feasible.
Kienet jiġifieri.
Issa, però barra minn hekk ukoll, irdu naraw xi ħaġa oħra dak li jgħidulu the goalposts had been shifted. Iċċaqalqu.
U kif iċċaqalqu?
Għalli kif iċċaqalqu għaliex għax meta telgħu jitkellmu hemmhekk il-Jewkes Union, il-responsabilità fuq xi qed jiġri fl-amministrazzjoni Maltija kienet tal-Colonial Office għax kien gvern koloniali. Allura il-Jewkes Union kellha wkoll kull dritt li tistenna li tkuni li tiddiskuti fuq il-istruzzjoni tal-ħaddiema. M'hemmx gvern Malti ma min tiddeċidi. Fil-1962 ma kienx għadu l-każ. Il-Ministri Ingliżi fejn tidħol policy kienu biss se jiddiskutu ma' gvern ieħor, gvern ma' gvern. Policy. Ma tidħolx union f'policy, gvern ieħor.
Din mistoqsija li kienu saqsew ordinarjament f'program li ieħor.
U barra minn hekk, ir-realtà f'Londra kienet ukoll differenti. Ma kien hemm l-ebda metodu issa, ma kien hemm l-ebda mod kif il-Colonial Office jew l-Ammiraljat did darba setgħu jaċċettaw, jakkomodaw it-talba tal-Union biex ikun hemm reconsideration. Ġerajni għadi meta tela boċu l-vir. Għaliex, għax kull tibdil propost mhux biss jgħaddi mit-teżor, imma rid jiġi komunikat lill-Prim Ministru. Għax id-deċiżjonijiet li issa kienu qed jieħdu is-servizzi tad-dipartimenti kienu kollha taħt l-awtorità tal-Prim Ministru. Id-direttivi qed joħorġu mill-Prim Ministru.
U għalhekk inti qatt tisemmejta qabel u kontatta jekk kien diffiċli għal ta' taħtu il-Ministri l-oħrajn li jbidlu.
Eżatt.
Għax hu kien wara din.
Eżatt. Issa, dan rajnek ċar meta kienet jiddiskutu Borġ Olivier. It-teżor storikament dejjem kien ostili għall-iktar għajnuna lejn Malta. Allora baqa' ma ċċaqlax. Imma meta dawna ippruvaw il-Colonial Office ippruvat tibbajpassja t-teżor u sar appell dirett lejn il-Prim Ministru, l-appell waqa' fuq widnejn totalment torox. Issa, Wakefield minn Malta kien qiegħed ukoll jibgħat messaġġi li il-Jewkes Union u il-leaders tal-Jewkes Union għallhom dana għadu attenti għax dawn għandhom ħafna kif impoġġi ħafna relazzjoni personali mal-heads ta' services f'Malta, pereżempju għattar Kingswell, kien mitħla tal-ammiraljat, tajjeb, għallu u dawn għandhom ħafna simpatija li l-pożizzjoni tal-Union. Allura, ċansiż għar li minnaħa ta' parir iġu minn Malta ma jkunux daqshekk objettivi daqshekk wieħed jistenna. Minnaħa ta' għattar Kingswell kien bniedem stus immens, bniedem intelligenti, kien jaf l-affarijiet tiegħu jaf jiżen tajjeb, kien bniedem li kien sar assistent segretar ġenerali tal-Jewkes Union fil-1951. U Sekretar Ġenerali fil-Diċembru tal 1958, meta kien qed għandu biss 33 sena, kien bniedem xellugi, ma kien jagħmel ebda attentat biex jaħbih dan, kien ħareġ għall-elezzjoni mal-Malta Labour Party kien fl-1950, kien fl-1958 u ma rnexxilux ma kellux jitla, imma meta sar ħall-post mal-Jewkes Union. U huwa kien immedjatament irriżenja mill-Partit
Laburista.
Tajjeb. Kellu ħiliet kbar f'dak li huwa leadership, f'dak li huwa amministrattiv u f'dak li huwa trade union skills. M'hemmx naħsibx tista' jkollok dubju dwar dan. U minn mindu sar segretarju kien ikkonsolida il-pozizjoni tal-Jerkers Union bħala il-leading trade union fil-pajis. Ajjeb, barra minn hekk mexxa espansjoni intelligenti ħafna u effettiva ħafna tal-Union Press. U kien jemmen li l-Union Press kellha tkun arma importanti ħafna f'dejn il-Union u ħadem ħafna biex fil-fatt jiġri dan.
Fil-fatt l-orizzont kienet riżultat ta' dan, eventualment u wara dal-periodu, u kienet gazzetta li qalat il-barra biex ngħidu hekk missu il-berqa waħda mill-gazzetti tal-Progress Press il-Malti li kienet l-akbar waħda gazzetta bil-Malti.
Issa barra minn hekk u kien tallem ħafna mill-esperjenza tiegħu li kellu ma' Reggie Miller dwar il-pożizzjoni diffiċli il-balancing act. Li kien jeħtieġu jagħmel kull segretarju ġenerali bejn iżomm il-kooperazzjoni mal-Malta Labour Party u fl-istess ħin iżomm Freedom of Action meta tiġi għal affarijiet li huma trade unionistiċi. Il-ġimgħa l-oħra konna semmejna ġew l-istrajk ġenerali tas-servizzi tal-1952. Ġlida li kienet fil-fatt saret mbagħad daret għal ġlida għal min se jkontrolla l-Jerkers Union, kux il-Jerkers Union jew il-Malta Labour Party.
Issa. Naturalment, Kingswell kien fuq in-naħa dawk li jrid il-Jerkers Union tkun tikkmanda u tmexx il-Jerkers Union.
Issa ħan nispjegaw ftit tas-semija tagħna x'forsi ma jafux l-istruttura federali li kellha il-Jerkers Union. Jerkers Union kellha numru ta' ta' sezzjonijiet, kull sezzjoni kellu il-Kumitat sezzjonali tiegħu u kellu il-Kumitat nazzjonali tiegħu. Mbagħad kellek il-Kunsill Ġenerali Nazzjonali tal-Union. Issa, li forsi xi ħaġa ma jafuhiex, kull sezzjoni kellha freedom of action kbir ħafna. Sezzjoni se tgħid torna strajki. Per eżempju, mhux għalfejn jkollha il-blessing tal-National Council, anzi il-Kunsill Nazzjonali mbagħad kien mistenni li jagħti l-appoġġ lil dik is-sezzjoni. Allura il-ġlieda min se jkontrolla il-Jerkers Union ma kienet sempliċement tikkontrolla il-Kunsill Nazzjonali tal-Jerkers Union imma tikkontrolla wkoll l-iktar Konsilli nazjonali settorali importanti tal-Union.
Tat-taqsima tal-metall kienet b'saħħitha ħafna.
Dak iż-żmien kienet tal-ammirarjat.
Tal-ammirarjat.
Li kienet waħda importantissima. Tajjeb, l-ammirarjat, is-sezzjoni tal-ammirarjat kienet ippruvat taqaflu lil minn tof in-1957 per eżempju, meta kemm il-kwistjoni l-biża fuq il-luq tad-dokjar, imma x'kienet ir-riżultat tagħha. Il-riżultat tagħha kienet li minn tof kien għeddet li se jirriżenja u rriżenja minn Prim Ministru fil-fatt tal-erba' tiem jekk dawna ma jieħdux lura t-tri li kienu batulu korrispondenza li qalli kienu qed jieħduha kontra tiegħu. Il-membri ta' dik is-sezzjoni kien hemm immar ħabat tal-jom u sawwaħu. Tajjeb. U dawna kienu belgħu kollox, u rtiraw kollox u Birremmek minn tof ħareġ pożizzjoni fejn jista' jikkontrolla iktar, speċjalment dik is-sezzjoni tal-ammirarjat. Issa, għatta Kingswell kien jaf kemm kienet kbira d-diffikultà li inti tmexxi independent course meta minn tof ikun irid xi ħaġa oħra jew ikollu tiri oħra f'moħħu, tajjeb. Però u jammetti wkoll li minn tof l-idea tiegħu kienet li l-Union kellha taċċetta li tiġi reġimentata mill-partit. Lili qalli pereżempju qalli minn tof qatt ma sab il-ħtieġa li jiddiskuti jew jikkonsulta mal-Union. Kien jistenna li joħroġ deċiżjoni hu u l-Union
timxi fuq li jgħidu. Timxi
fuq li jgħidlekhu. Tajjeb, u kien jipprova jimponi dak għalli għattar Kingswell stess għalli billi juża numru ta' laboristi li kellhom sieq f'kull organizzazzjoni li jkunu fl-eżekuttiv tal-Union u jkunu fl-eżekuttiv
tal-Partit Laburista. Ma inti semmejt xi ħaġa oħra ftit ilu li inkwetant ħafna.
U għal ukoll din, meta ma kienx jasal, allura kien jikkrea konflitti. U għal dak kien jagħmel ħajja diffiċli immens. imma għalli wkoll, but we managed to live with it.
Imxinti semmejt titilu wkoll l-użu tal-violenza kontra uffiċjali tal-Unjin li kien tagħmel ħajja iktar diffiċli.
Eżu, dika saret hu dokumentata, m'għandt nivvinta xejn minn moħħi u fit-tielet volum hemm id-dettalji tagħha kollha. Issa f'Ottubru ta' 1962, għata Kingswell Dear li jekk mhux irrabjat ħafna kien diżappuntat ħafna. Għal dak li kienet tiqis li Borġo Livier ma kienx qed jafas l-Ingliżi biżejjed. Ara, waħda mill-affarijiet li ħadmet kontra Borġo Livier kważi tul il-karriera tiegħu kollu kienet il-fatt li kien iżomm wisq affarijiet għalih. Meta il-fatt li ma kienx jitkellem biżejjed dwar sitwazzjonijiet.
Ma naħseb anke ma nistgħu ma kienx.
Ma nistgħu, iva. Kien jagħti impressjonijiet ħażin ta' dak li kien qed jagħmelhu. U allura l-interpretazzjoni ħafna drabi kien li dan mhux qed jiġġieled biżejjed, mhux qed jagħmel sforzi biżejjed, eċetera. Tajjeb, għattat Kingswell kien favur l-indipendenza immedjata ta' Malta. U kien ukoll wasar konklużjoni li jekk Malta ma tkunx indipendenti, m'hemmx ċans li s-situazzjoni ekonomika fil-pajjiż tirraġġa. Tajjeb? U rrid li l-Ingliżi jiġu sfurzati, l-gvern Ingliżi jiġu sfurzati, li jew itawwal sew periodu twil sew il-periodu tar-rundown jew inkella jgħidulhom itilqu minn Malta. Issa din vera kienet kontradizzjoni għax se jkollok iktar employment jekk jitilqu. Imma għattar Kingswell kien ċert li l-Ingliżi ma jaċċettawx li jitilqu minn Malta inħabba l-interessi tad-difiża tagħhom. Allura b'hekk tisfurzhom biex jaslu għal xi kompromess. Naraw per eżempju li kien hemm ħafna membri tal-Union f'dan il-perjodu qegħdin jinsistu uffiċjali li jsir strike ġenerali. Imma u b'hekk qalu jekk nagħmlu ħafna strajkijiet jaqa' il-gvern, waqgħu il-gvern ukoll. Imma dan ma kienx jaċċettat. Ġa spjegajt jien x'kien jemmenu, kien jemmen li l-strike huwa tajjeb biss meta tkun qed tgħedded bih, mhux meta attwalment tibdih. Meta tkellem ma kiex darba minnhom kiex wieħed mill-uffiċjali f'Londra, tajjeb, kien qallu li jaf kemm kienu diffiċli d-diskussjonijiet il-gvern Ingliż qal però qallu però l-Union ma jistax ikun tibqa' tħares u ma tippruvax tidħol f'dar kwalità ta' diskussjonijiet. Meta għattar Kingswell hekk informa lill-Kummissarju Ingliż Malta qallu lill-Union xtaqet li titla' Londra to reopen high level discussions mal-gvern Ingliż dwar l-employment situation f'Malta u l-konsegwenzi tal-discharges. U qallu da kollu t-tort principalment t-tort huwa tal- l-amministrazzjoni koloniali, riġejna f'riġejna, il-mod kif imxiet, u għallu wkoll li s-sezzjoni tal-ammirajat li tiddiskuti ma' Duncan Sands il-pjanijiet li l-Gvern Ingliż kellu dwar Malta. Li tiddiskuti ma' Defense Ministries, il-kustjoni tal-compensation li kienet se trata l-redundant employees, u fakkar li l-Wakefield wkoll il-ħaddiema involuti kienu rappresentanti mill-Cherokee Union u l-livell tal-impjeg u l-kundizzjonijiet tagħhom kienu xi ħaġa li kienu fir-rimit tal-Union biex tiddiskuti. Allu ma tistgħux intom tinjuraw il-Union isna ma nesistux. Issa.
Imma di kienet il-Union prinċipali f'dak is-settur.
M'hemmx dubju, kienet l-ikbar Union f'Malta wkoll.
Imma f'dak is-settur iktar iktar imbagħad.
Issa li forsi ma kienx qed jagħtu każ biżejjed tagħha kienet din.
Min ma kienx qed jgħid
każ biżejjed. Qed qed nitkellem jiena ċerti membri uffiċjali tal-Cherokee Union partikolarment. Li vera kien impressjoni kbira u l-ħaddiema kienet jistennew sew li l-Union taħmel xi ħaġa. U kulħadd qed jistenna sejt inna strajk u x'naf jien għal ma jiġu meta jsru. Imma x'għamlet il-Union? Il-Union ridet l-ewwel tibni attitudni f'Malta popolari li tajtara qed tagħmel sew il-Union se tmur tiġġieleti, eċetera. U kif jagħmlu għadha? L-ewwel joħorġu riżoluzzjoni biex billi jagħmlu press conference, ħabbru li ġewwa kieġu mista' taċċetta dak li ġara li riedu li ma rridux jew sempliċement diskussjoni fuq il-GACE, ġifier il-Joint Advisory Council on Employment, imma rridu diskussjonijiet. Ma xiex imexxu u mbagħad bdew ukoll jippreparaw biex ikun hemm dialogu biex ngħidlek mal-ħaddiema. L-ewwel ħaġa m'għamlu kienet li talbet l-għajnuna ta' l-ICFTU, l-International Confederation of Free Trade Unions, biex poi jagħmlu pressjoni through the TUC, u anki approċċjaw il-TUC, Trade Union Congress Ingliża, biex jagħmlu pressjoni fuq il-gvern Ingliż biex jgħinuhom din il-kwestjoni.
Hemmhekk għandna gvern konservativ.
Konservativ.
It-TUC marbuta mal-Labour Party.
Mal-Labour Party però xorta kellha qawwa meta jiġu f'dawn l-affarijiet. Inti tħares lejn diskussjonijiet li jkunu biss diskussjonijiet fuq ħaġa waħda, ħafna drabi jsiru kompromess lemmu law. Tifhem allura u l-gvern Ingliż ma kellux ħaqqas interess fuq il-gvern konservattiv li jidħol f'konflitti jista' jevitum. Allura dik għandha tqisha wkoll. Informat lil Heads of Services ukoll il-Union li l-industrial employees tagħha kollha kienu jagħmlu strike f'Novembru ta' ġurnata kontra l-fatt li mhux qed jiġi offrut alternative employment. Li qed tipprova tagħmel biex ngħidlek ġewwa kważjuni hija preparing the way.
Preparing the way għal xiex?
Għal moħħ il-ħaddiba u l-membri. Issa minn hemmhekk tasal għall-meetings, issa tibda tagħmel silsila ta' meetings jew ħaġa. U
biex timmobilizza n-nies.
Issa hija għamlet żewġ affarijiet. Iġġieva kważjuni ma rridx iċċedi l-pożizzjoni tagħha li hi tista' biss issib soluzzjoni. Il-unions l-oħra ma kienx tistmhom. Il-Jokers Union kienet tħares lihom bħala unions ta' ċekċik.
Kienu jgħidu lhom fil-fatt.
Li kienu unions żgħar ħafna u li hi ma rridx b'xi mod issibruha f'pożizzjoni li tiġi meqjusa fuq l-istess livell tagħhom. Barra minn hekk il-Jokers Union.
Ma l-Londra kif?
Londra kienu ħarsu lejha bħala l-ikbar union. U l-iktar li kienu. Ħana jgħidlek kemm kienu jtuha importanza. Meta fi żmien il-gvern koloniali, il-unions l-oħra taċ-ċivil ippruvaw waqfu u waqfu. Il-Confederation of Free Trade Unions ta' Malta u rridu official recognition għand il-gvern Ingliż biex ġabu dak l-official recognition erqu l-għaraq tad-demm. U erqu l-għaraq tad-demm għax l-Ingliżi ma rridux jiksru dufrihom mal-ġewwa okkażjoni. Simple as that. U diri dika tara kemm kella standing il-General Workers Union u kif kien iħarsu l-General Workers Union.
Taħdidiet. Ma'
nasu taħdidiet. Inti ma' ġerwis. Inti ma' ġerwis. U barra minn hekk, f'dal periodu, inħabba il-kustjoni politika reliġjuża fejn il-General Workers Union appoġġjat
l-Partit Laburista.
Insibu xi ħaġa oħra wkoll li l-Union qed tiġi qed isir attakk fuq il-General Workers Union. F'postijiet bħal fejn kellha qawwa kbira bħal dockyard minn unions oħra li ħadd ma kien jistenna li se jibdew jagħmlu jiftu triq f'Malta. U dawk kienu l-unions tal-mass.
Il-movimentazzjoni soċjali.
Il-movimentazzjoni soċjali.
Isu fiħdan ma l-Knisja ma mhux parti mill-Knisja.
Però mhux parti mill-Knisja.
Mhux parti mill-Knisja, ma ta' aspirazzjoni sranija.
Eżatt.
Movimenta aspirazzjoni. Issa dan
waqfu żewġ unions. Li kienu unions mhux ħażin kellhom fuq waħda fuq 3,000 membership oħra kważi 4,000.
Daw kien jisimhom.
Li kien jisimhom. Il-Female Employees Union daw waqfu union. Li kien tal-ħaddiema nisa, kien ċaġa ġdida f'Malta. U bdew ikun numru ta' sales girls, per eżempju, jgħaddaw li jaħdmu fil-fabriki, jaħdmu fil-fabriki ta' qudiem, u bdiet taspondi. U ma tkellek il-Family Workers Union li kienet speċi ta' General Workers Union, vuol dir tista' tidħol milli ma settur tkun. Issa, il-problema fil-fema tijaj, maħx kuħat xaqbel miħaj jowle, tal-daw il-unions kienet din li għal-kem kienu unions biex najtek li kienu jafu fejdu jmorru uċari fiċi zmaħħu un-affattivi, pero kienu rigidi ħafna.
Rigidi fil-imsens?
Fil-sens li jekk ma jaqblux ma xi mossa mill-unions oħra, insomma, anke meta kien hemm attentati biex isiru
kongress fuq kien
kongress biex isiru joint action.
Għalhekk.
Ma tantx kienu lesti jagħmlu kompromessi. Li inti meta għandek numru ta' aqdiet xi kompromessi
tittamel biex
ma tantx kienu daqsxejn rigidi.
Min jitleftit min
ħofsu tagħhom. Però huma kienu qed jagħmlu attentat qawwi.
Dawl-unions.
Ija, dawl-unions tal-mas. Biex inawru il-membership ta' Jerkes Union. Għal-Jerkes Union assolutament, ovvjament, kienet kontra tagħhom, u ma kienitx blebda mod tikollax taqsam fejjitlu fejjitlu huma. Però il-Jerkes Union kienet qed tibgħati mill-appoġġ li kienet qed tagħti lill-Partit Laburista fil-kwistjoni politika reliġjuża għax kien hemm min qed iħossu uncomfortable. Iħabba dak li qed tagħmel union u parti mit-telf tal-membership tal-Jerkes Union kienet dovuta għall-appoġġ li kienet qed tagħti lill-Labour Party fil-kwistjoni politika reliġjuża. Vuol diri dik kienet ħaġa oħra li ridet tqis sew. Għamlu żewġ meetings il-Jerkes Union, waħda minnhom fiż-Żurri fej Giorgia Juice li kien Assistant General Secretary tal-Union.
Tumbat laħ segretarju ġenerali u.
Argumenta li kien bil-ħila ta' Jerkes Union li kienu twaqfu id-discharges, li tkellimna qabel. Allora, orrajt, qed tgħidha din imma qed tolli l-aspettattiva. Mela waqafnihom l-ewwel darba kapaċi waqfuhom
it-tieni
darba. Tajjeb?
Mhux bil-forsi.
U qal ukoll li ovvjament ma kienx vera li l-gvern Ingliż qatt jistenna biex jeġeb da jkeċ il-ħaddiema sakin ikun hemm gvern Malti fil-poter biex jistaħbu għarajħ. Għattar Kingswell ta' pari, mux ta' pari, fetħajnen n-nis biex najtek il-ħaddiema li daw ma kienx discharges pal ta' soltu ma kienx jaffetwaw li l-kulħadd ħażin. Għax li kien se jiġri f'Malta għalkemm ma kienx it-tort ta' Borċo li vir, imma kien isir it-tort tal-gvern jekk ma jagħmlu xejn biex jgħidu l-lum infushom u jġġieldu kontra tagħhom. Il-Union qal kienet ilha 4 snin, tiġġieled kontra discharges u ma kienux kontra l-gvern, imma kienu kontra il-gvern jekk jolqos mid-dmir tiegħu li ma jaġixxix, ma jaġixx dwar dak. Dal-meetings daw kien l-idea tagħhom, l-idea tagħhom kienet li jgħidu ara aħna x'għamilna fil-passat. Issa l-isti biex nkomplu niġġieldu se nġġieldu b'kollox biex naraw li fil-fatt.
Jiġifieri ishom jekk qed nifhem sew iridu jibnu ambjent biex fih juru jimmobilizzaw in-nies juru li ishom dejjem business lesti li jieħdu azzjoni tibsin.
Sew. Dejjem baqa' jsostnu li l-azzjoni li ħadet fil-passat flimkien mal-fatt li l-amministrazzjoni Laburista kienet irriżenjat fil-58. Kiet sforzat il-gvern Ingliż biex jiġi jikkonsidra il-pjanijiet tiegħu tal-
li jirranġa random b'xi mod. Xi ħaġa li inti qed ma kienx korretta l-analisi.
Attak kienx għal ukoll li kellhom lill-Union kellha l-appoġġ tal-aqdiet kollha
internazzjonali.
Le Maltin. Inkluż għal tal-Young Christian Workers jiġifieri.
Iż-żaża ħaddi
Mansara. Dina kienet iva korretta u mhux korretta. Vera li l-Zaza de Mansara kienu offrew il-sapport tagħhom u għafsu fuq is-solidarjetà li kien hemm li għandu jkun mal-Union, ma kienu għamlu stess ukoll li l-ġlieda politika reliġjuża kienet qed taqsam il-pajjiż u kienu appellaw lill-Union biex ma jkomplux iservu bħala għodda f'min irid ikompli ikabbar dak il-konflitt, jiġifieri qed jgħidu.
Għal-Partit Laburista, mhux hekk.
Issa kien hemm ukoll tjider ukoll f'dan is-sitwazzjoni toħroġ ir-rivalità li kien hemm bejn il-unions stess. kollet jajdu nġildu nġildu kontra Rundown, pero kien hemm rivalità. Is-CMTU, il-tajjeb, li kellha numru ta' unions prinċipalment fis-settur non-industriali, ħadet passi wkoll billi batet invit l-unions u l-organizzazzjoniet nazzjonali kollha biex jagħmlu organizzazzjoni nazzjonali, nagħmlu common front kienet kontra discharges. U meta tadda l-invit, allura awtomatikament dakin offra ċertu sfida lill-ġewkeż Union, għax offra sfida. Il-ġewkeż Union kien qabdet u ddeċidiet li jiset mexxi l-ġlieda kontra redundancies tajjeb. U ovvjament ħabar kien Union kbira wieħed kien jistenna li se tagħmel post bħal dan. Imma ma kienx ifisser li unions oħra kienu se warbu minnof semmejt pereżempju unions tal-mass. Dawn iddikjaraw li huma kienu kellhom jiġu konsultati qabel ma jsir xi ħaġa u appellaw li l-ħaddiema kollha biex ikomplu isaħħu lill-unions tagħhom stess. Id-deċiżjoni però kien ħadetha xi deċiżjoni u issa tiddeċidi titlaq id-delegazzjoni tagħha lejn Londra. Hawnhekk għala biex ngħidlek komplikazzjoni oħra, għaliex kien hemm komplikazzjoni oħra. Għax meta l-ġewkeż Union talbet biex tibgħat delegazzjoni Londra, kien hemm iċ-ċans kbir li il-gvern Ingliż jiġi imbarazzat anke l-gvern Malti. F'ma sens. Ma rridux il-gvern Ingliż ma rridx li jimbarazza l-gvern Malti għax ma rridx jagħti.
Interessanti di ġiġi.
Ma rridx jagħti l-idea li hu kien lest jiddiskuti policy mal-Union. Tajjeb? U Wakefield stess jibgħat jagħti parir l-Ingilterra. Jibgħat il-parir li jridu jgħodu attenti kif għandhom jiexu sew. Kien tkellem ma' Borċo Rivier u Borċo Rivier għallu li huma ma jħux gost jekk l-ġewkeż Union iċedulhom affarijiet li lilhom ma kienx lest.
Iċedulhom hekk.
Allu barra minn hekk, allu jien tkellem gvern ma' gvern, tkellimna fuq policy, allu jiena ma niddejjaqx li jkun hemm, ma niddejjaqx li jkun hemm tibdil fil-policy Ingliża lejn Malta, anzi rrid tibdil fil-policy Ingliża, però policy bħal dik tiġi diskussa mal-gvern mhux mal-Union. Però hekk għallu żgur m'hemmx ċans li gvern Ingliż se jerġa' jiftaħ diskussjoni dwar id-discharges. Fil-fatt hu rrekomanda Wakefield lill-ammiraljat l-Ingilterra li għandhom jitkellmu l-ammiraljat mal-ġewkeż Union mhux sens.
Biex allura
jiġi fuq il-livell tal-impjigi. Tal-impjigi biss. Tajjeb, u għallhom kiteb fil-parir tiegħu biex issir distinzjoni ċara bejn issues of policy u issues li għandhom x'jaqsmu il-sitwazzjoni tal-ħaddiema. U il-Colonial Office, l-uffiċjer tal-Colonial Office, qablu ma' dan il-parir, għallu hekk fil-fatt għandu jsir. Qabel ma talgħu delegazzjoni, għattar Kingswell gerger b'sew ma' gvern Ingliż u bat jipprotesta inħabba li qal il-gvern Ingliż ma qatt jistenna id-delegazzjoni titla' ma stedinniex qabel ma ta' id-deċiżjoni fuq xi ħaġa oħra. Id-deċiżjoni kienet kemm kien se jħallas gratuity u compensation.
Jien meta l-gvern Ingliż ikun qed jimxi b'dan il-mod, ikun qiegħed ħarrax biex ngħidlek
il-su da qabad u ddeċidaw kemm se jagħti compensation. U ovvjament meta issettja r-rata ta' compensation diġà poġġa l-pożizzjoni l-delegazzjoni li tiela on the defensive.
Mhix hekk għax da mhux biss issa ħajtkellmu fuq in-numri. Imma ħajkollhom jitkellmu għax nimmaġin ma kunux kuntenti bir-rata li fassal.
L-żgur ma kunu kuntenti xej.
Għallu da zidilom il-ċismu, fett kellom iktar l-issues.
Infatti, iħsib ta' ċ-okkażjoni kien li d-delegazzjoni titlemmek kienu se jitkellmu fuq il-gratuities, kienu se jitkellmu fuq kif jistaw itawlu il-periodu tal-discharges u jnaqsuhom, kif jista' jkun, u jaraw ukoll il-pozizjoni tal-futur, tal-employment tal-futur kif se jkun. Daw telaw il-ġej okkażjoni delegazzjoni telaw biex ikollha kien jista' jkun diskussjoni dettaljati mal-Gvern Ingliż.
Imma l-ġej okkażjoni ngħidiet. Tbiddel deċiżjoni tal-Gvern Ingliż.
Ija żgur.
Iġifieri jew ma jsirx jew isir u inqas jew jiġġebdu iżjed. U issa l-Gvern Ingliż qalhom huwa kien qabel mhux biss għatilkom ħankanċi, ħanilkom kaħan tiegħhom.
Eżatt. Ejjeb.
Ma kienx ambjent sabiħ għal-jom dan.
Ma tarawx. U qatt ma kien hemm ċans li se jkun ambjent sabiħ. Qatt ma kien hemm ċans. Għalkemm ovvjament huma taraw biex jagħmlu dak li jistgħu. Pereżempju, minn fejn beda l-ammiraljat meta ġew id-diskussjoni, dan qallu kemm se jkun hemm nies, kemm se ħadmu n-nies, u prerogativa tagħna. Aħna nafu kemm għandna bżonn u l-ebda juni ma tgħidilna. Kemm għandna ħadmu ma ħadmux. Għadajn ifisser li prerogativa wkoll tal-ammirarjat li jiddeċidi kemm se jkeċċi nies. Simple as that. U meta ħadet din l-attitudni l-ammirarjat fil-faċċ għamlet kienet sabtet il-bib
fuċċi
ġej okkażjoni, fuċċi delegazzjoni. Tajjeb? Fatti wara l-ewwel żewġ meetings li kellu li ħareġ minnhom da żewġ meetings hija li l-insistenza li saret minn naħta l-Gvern Ingliż li l-ebda diskussjonijiet ma setaw isiru fuq affarijiet ta' economic policy jew defense rundown.
Għax dawk ma l-Gvern ħajt kellu.
Għax dawk ma l-Gvern Ingliż, ma l-Gvern
Malta.
Gvern Ingliż, Gvern ma Gvern. U meta tara n-notamenti u l-minuti tal-meetings li saru, tinduna li fil-fatt ta' tal Kingswell kull ma kellu karta waħda biex jilab.
X'kienet li karta?
Li jikkawza industrial chaos f'Malta u jġalli l-Gvern Malti jirriżenja.
Ma diri tjilaba dil-karta tal-Kingswell?
U, ħabba fek, ħabba jirriżenja l-Gvern Malti, l-Gvern Ingliż ukollu jerġa' jieħu jassumi responsabilità ta' amministrazzjoni, allura
il-problema
tkun tiegħu biss. Tajjeb? Dik qed it-tedida li se ta' jagħmlu biss. Fir-realtà, għattar Kingswell ma kellu ebda intenzjoni li jasal għalijan. Imma, bħalma, kemm il-darba naw il-Borċo li fi diskussjoniet ma l-Ingliżi f'dan il-periodu, ibeżaħħom li jwarrab u jiġi minn tof. Tajjeb? Da qed jagħmel verżjoni oħra tat-teddida biex ngħidlek. Dana damu ħafna jiddiskutu. Insista u protesta kontra n-nuqqas ta' konsultazzjoni fuq il-kem sejna ta' u mena tawx flus, il-ħaddiema tal-jispiċċaw. Bdew minn nies li kellhom għalmenu 15-year service, tajjeb, u daw kienu tiqalgħu seba' liri fil-ġimgħa, u daw kull ma kienu se jdaħħlu iktar minn ħadd ieħor li kien għadu ftit jibda kien 70 lira biss żejda. U gerru kollu għalu kien hemm rare cases fejn nies bi 30 sena servizz kienu se jingħataw għalu reasonable gratuity, imma dawra kienu eċċezzjoni l-oħrajn ma kinux. Barra minn hekk għattar Kingswell meta dawk is-6,000 ħaddiem ġew trasferiti minn mal-ammiraljat għal Mabelis fin 1959, kollha nataw gratuities kif kien normali li jsir fir-Renju Unit meta jingħalaq xi service establishment. Imma qal fil-każ ta' dawn ma setax jara kif dawra se jiġu imwarba fil-ġemp biftit flus. Qal minn la mitel fruħ li sar redundant fl-Ingilterra, ġab il-figur mit TUC da, minn 1957 u d-dim, kien hemm biss 200 li ma sabux employment ġdid. Ma l-situazzjoni fil-Malta
kien differenti
bitta. Minn tistessi flus bħal dan.
L-iktar bil-problema l-oħra li kien hemm imdan law ukoll ta' dokjard.
Eżatt. Għal barra minn hekk, għal meta battu n-nies ma Baileys intu, għamiltu wkoll long-term provision, tajjeb, billi ġaltu li kun hemm pension fund ta' Baileys u tgħoltu kontribuzzjoni ta' 200,000 lira. Allu x'qed tagħmlu għal dawn in-nies? Meta tagħmlu assolutament xejn. Però il-pożizzjoni tal-ammiraljat kienet ibsa immens, kienet waħda li ma kienx hemm ċans li b'xi mod se jċallu. Meta tkellmu l-uffiċjal internament tal-Colonial Office, għal kienu jafu xed jgħidulhom l-ammiraljat l-Jerkes Union, għallu dana Jerkes Union qed jitolbu major increases fil-compensation levels li se jingħataw, tajjeb, u li jittawal il-rundown iktar u għal dana ma m'hemmx ċans li żgur li jaslu għax kull met jitolbu kienet tkun trid clearance mit-teżur li ma kienx se tiġi.
U dejjem kif qatt inti mhux biss clearance mit-teżur li mhux se tiġi u l-Prim Ministru li ma rridx jiċċaqla.
Eżattament.
Prim Ministru Ingliż li ma rridx.
Dara spiċċaw biex il-Jerkes Union ġiet lura Malta prattikament ida fida. Issa kif tiġi lura?
Għax un bagġi.
L-aspettattiva u tispjega.
Li ma ġabet xejn.
Iġġara emmek, tajjeb.
Allura li mhux vera li Borċolvi seta' jġibu ma ġabx.
Billi jider waħda mill-affarijiet li għamel ta' ġilura għat-Tard Kings ordin interessanti hija li ta' rendi kont li l-Prim Ministru bil-kwit fuq dak li ġara l-ordin. Tajjeb. U għamlu xi proposti oħra wkoll kif forsi jista' jinbotta min-naħa tiegħu l-Prim Ministru. Il-Prim Ministru wieħed full consideration għas-suggestions li għamlulu.
Naturalment, da jek tkellem għal-Prim Ministru, li tkellem għal-Kunsil tal-Unjon.
U
l-Kunsil tal-Unjon fejn għandek ħafna interessi u ħafna idejat u veduti.
Ovvjament, dan meta tlaqqa l-Kunsil Nazzjonali u ta' rendi kont ta' x'ġar hemmhekk u propona żewġ linji biex ngħidlek li jista' timxi fuqhom il-Union. Għal jew li l-Union flimkien mal-Gvern u xi organizzazzjoni oħra li tażeli jiffurma kumitat biex jippreparaw kemm jista' jkun kmieni pjan biex jikkrea x-xogħol għal ħaddiem ma se jiġu discharged.
Jiġifieri hawnhekk qed jaċċetta li hekk is-sitwazzjoni li
se tirranġa. Jew inkella li l-Union tintaqa' ma' l-Study Group, dak il-Joint Study Group li kien se jsir ma' żewġ gvernijiet biex li kienet jistudja fejn se jsiru l-kazz u t-tip ta' permit se jkun hemm bil-sevel biex jaraw kif jistgħu jgħinu l-ekonomija Maltija.
Jiġifieri żewġ toroq li t-tnejn jaċċettaw l-inevitabbli ħajsiru l-ġismu. Ir-reazzjoni x'kienet
il-Kunsill aċċetta.
Ma li waħda minnhom aċċetta. Tnejn.
Għal nippruvaw nagħmlu tnejn. Nippruvaw nagħmlu.
Naraw li hemm tiġina tajba mit-tnejn.
Ġismu u l-oħra nitkellmu wkoll mal-Joint Study Group u fil-fatt innominaw l-President tal-Jerkes Union, dak iż-żmien kien Xavier Zammit, li l-attat Kingress stess il-ġorġ ġus u l-ġorġ sammut biex jiltaqgħu mal-Study Group. Issa ħaġa li turi hemm li toħroġ hawnhekk hija li tinduna li il-Jerkes Union ma sar l-ebda attentat biex jiġi kreat xi inkwiet industrijali f'Malta, kif kienet jgħidet f'Londra il-Jerkes Union. U dina għaliex għax dan kienu jafu li kien diffiċli ħafna biex tagħmel sensa ta' strajkijiet u jdumu daw in-nies ma kienux jifirħu, il-ħaddiem ma kienux jifirħu li jkunu mingħajr. Kien diġà hemm problemi kbar. Issa il-Union però ridet tispjega li il-fatt li ma kienx irnexxiela tispjega b'mod pubbliku. U waħda mill-affarijiet li għamel għata Kingsway kien li ta' intervista l-Gazzetta biex jispjega dak li ġara. Ammetta li il-Gvern Ingliż ma rridx jiddiskutu policy magħhom u akkuża l-Gvern Ingliż li qed jipprova jeħles responsabilitajiet tiegħu għal ħaddiema Maltin, ikkonċeda li l-Gvern Malti kien qabel mal-każ qabel sħiħ mal-każ tal-Jerkes Union u li kien issapporti għad-delegazzjoni u li kien informa li l-Gvern Ingliż li huma ma jagħmel xejn biex itellef xi tip ta' taqbil li jista' jsir bejn il-Gvern Ingliż u l-Union dwar l-unemployment. Min-naħa tagħhom qal Tard Kings l-Union kienet qalet lil Lord Lansdowne li kien dizonest, li l-Gvern Ingliż kien dizonest li jistenna l-Gvern Malti li dak li ma kienx kapaċi jagħmel gvern Ingliż ferba snin jagħmlu gvern Malti fit-tmien xhur. Mbagħad għamel żewġ dikjerazzjonijiet li ta' min wieħed jagħti kasom. Qal u naħseb li t-tnejn kienu intenzjonati li jimbarazzaw lill-Prim Ministru Boċ Olivier. Qal l-ewwel qal li l-Gvern Ingliż kien qal li d-delegazzjoni li l-argumenti tad-delegazzjoni li kienet resqet id-delegazzjoni għadu mill-Gvern il-Gvern Ingliż kienu iktar qawwija minn dak tal-Gvern Malti biex influwenzaw lill-Kabinett Ingliż. U l-oħra kienet li wara pressjoni qawwija mill-Gvern Workers Union il-Gvern Ingliż kien qabel kien assigura ankun preċiż. Assigura l-delegazzjoni li se jannata l-1963 jekk il-Gvern Malti jippreżenta pjan konkret dwar l-employment tal-ħaddiema li kienu seġu mkeċċija, il-Gvern Ingliż kien ikun les biex jgħin dawk il-metodu li rikkomanda l-Study Group li kien hemm f'Malta f'dak il-moment. Daw ma kinux veri, da vvintum.
Vvintum, xi jiġifieri vvintum? Vvintum.
Vvintum assolutament, u meta ovvjament jekk intervista fil-gazzetta Boċ Olivier protesta b'mod aħra x'mal-Gvern Ingliż, dawna assiguraw li ma kienx veri, qatt ma qalhom dawk l-affarijiet. Fil-minuti u n-noti li hemm tal-diskussjonijiet ma jeżistux.
Ma kif ivvintom allura?
Ivvintom x'qed jipprovi jagħmel. Qed jipprovi jagħmel pressjoni fuq il-Prim Ministru Malti biex b'mod kemm jista' jkun maġġel joħroġ b'xi pjan ta' kif se jiġi assorbiti il-nies li se jitilfu l-Olimpik. Dali għattat Kingswell kien jipprova jagħmel u fl-istess ħin ipoġġi ftit pressjoni fuq il-Gvern Ingliż biex jekk il-Gvern Malti jippreżentalu dal-pjan, allura dawna jipprova jkopera miegħu. Għax l-Study Group, per eżempju, ma kienx se jidħol fiha din fi pjan ta' dix-xorta.
Il-Gvern Malti kien qalli din mhux veri u l-Gvern Ingliż għallu.
Aġjana, meta ħaġġa dawn l-statements li kienet jimplikaw li ma kienx baqa' miexi il-Gvern Ingliż għabba l-fatt li il-każ ta' Boċ Olivier kontra discharges ma kienx qawwi biżejjed, eċetera, u di tal-Study Group, dan għal-Gvern ħadha bi kbira ħafna Boċ Olivier. Batar Wakefield u qallu li irrid mingħand sens reazzjoni uffiċjali għal dak li kien qallu Ted Kingswell. U qallu nuża d-diskrezzjoni tiegħi jekk dak l-statement mingħand sens nittejbil jaħx fil-Assemblea Leġislattiva jew le. Sens ikkonferma u għamela ċara li dak li qal Ted Kingswell ma kienx korrett. Tajjeb. Però hawnhekk naraw mbagħad il-mod kif kien jimxi Boċ Olivier. Nasa dar mandura fil-parlament. Għamel storbju b'dal-statement u prova jħam marwiċ il-ġenu kazzjuri u għattarki. Mux jek għamel? Maħal xejn.
Interessanti li ħafna.
Maħal xejn.
Jirbaqa jisu fil-publiku li.
Zamma fil-komma, literalment. Biex jek il-qoddim, joħorġu xaġajda, għazda ma kontu vera.
Mela, nifqaw għal-ġimgħa. Għal-ġimgħa diħla.
Ġimgħa diħla. Nkomplu naraw situazzjoni tal-Union, kif tipprova issa tispjega dak li ġara lill-poplu, l-Election Committee li twaqqaf il-General Workers Union, u mbagħad nibdew naraw ukoll x'tibda tagħmel minnaħa tal-Knisja dwar id-discharges.
Għalhekk, mela għandna aġenda twila mhux ħażina darbuħal naraw jekk il-ħuġ le. Jien Fader Joe Borġ, kon nitkellmu l-Professur Joe Protta, it-tweġibi tiegħu dejjem jagħtuna iktar dawl fuq dak li ġara fis-snin ta' qabel l-indipendenza.
Tħallaħna ma' bozza.
Ma' Power Station, bozza ġej bil-bozza. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament kemm jien Fader Joe Borġ u l-Professur Protta għal-ġimgħa dieħla. Grazzi.
Salmilkom.